Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 29 noyabr shanba tafsilotlari bilan huzuringizdamiz. Studiyada men Navbahoriy Ma'muva. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Xotbir sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa ayni damda 19:30 da Samangon shahrida Shahrvon FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab oling, istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya yonidan VOA deb qidiring, bu bizning bepul mobil programamiz. Rossiya Barents dengizi ostida raketasini sinab ko'rgan. Misr sobiq rahbari Husni Muborakka qo'yilgan ayblar esa bekor qilindi.
Находясь в 47-й колонии Аскара, он олицетворяет нас, и мы тоже находимся в 47-й колонии.
Qirg'izistonda adolat bo'lsa, Azimjon Asqarov ishi qayta ko'rib chiqilishi kerak dedi faollar.
This is really an intelligence matter and so payments that have been happening will have been happening generally covertly.
Rossiya Yevropada ultra solchi partiyalarni quvvatlamoqdami? Nima uchun?
Their back is to Afghanistan. For them Afghanistan is not something that really comes up in their daily life.
Ekspertlar nazarida Markaziy Osiyo va Afg'oniston yaqin kelajakda yaqin hamkorlarga aylanmaydi. Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Aytdirki, Islomiy davlat Suriyaning Kobani shahrini butkul qo'lga olishga urinmoqda. Har kuni janglar. Shaharni himoya qilayotgan kurd jangchilarining aytishicha yangi hujumlar Turkiya tarafdan kelmoqda. Ya'ni, Islomiy davlat bu mamlakatdan turib xurujlar rejalamoqda. Turkiya hukumati bu borada og'iz ochmaydi, biroq Kobani rasmiylari oxirgi bir necha bomba portlashlarini bu mamlakatdan kirganlar sodir etgan deya da'vo qilmoqda. Orada kechgan qonli to'qnashuvlarda bugun 25 kishi o'lgan, aksariyati Islomiy davlat jangarilari. Kobani uchun asosan mahalliy kurdlar kurashmoqda. Amerika havo kuchlari ularni havodan qo'llab turibdi. Nigeriyada yuz bergan terror xuruji 80dan oshiq odamni hayotdan olib ketgan, 100ga yaqin kishi jarohatlangan, masjidga hujum qilingan. Voqea Kano shahrida yuz berib, juma namozi boshlanar ekan, bir necha bomba ketma-ket portlagan. Butun shahar qonga belandi desak ham bo'ladi, deya hikoya qiladi guvohlar. Amerika ovozining aniqlashchi o'lganlar orasida yoshlar ko'p. AQSh hukumati xurujlarni va ularni amalga oshirgan terroristlarni qoralamoqda. Nigeriya rahbariyatiga yordam taklif qilmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun voqea ishchil tekshirilsin va aybdorlar javobgarlikka tortilsin dedi. Nishonga olingan masjid Nigeriyada katta nufuzga ega taqvodor Kano amiriga aloqador joy. Amir yaqinda Omanni Boko Haram jangari guruhiga qarshi kurashga undagan edi. Amirning o'zi Nigeriyada emas. Kano shimoliy shahar va 3 milliondan ortiq aholiga ega. Rossiya qit'alararo bomba tashiydigan raketalarni Barents dengizida sinab ko'rgan amaliyotlar ijobiy natija berdi, deydi rasmiylar. Bulava rusumidagi vositalar xususida gap ketmoqda. Rossiya mudofa vazirligining bildirishicha, raketalar Kamchatka yarim orolini nishonga olgan, 8 ming kilometrgacha bo'lgan masofaga yeta oladi va ularga 10tagacha atom bombasi joylashtirsa bo'ladi. Bulava ustida ma'lumki 2009-yildan beri ishlab kelinadi. Sinovlar qoniqarli natija bermagan edi, biroq kechi bu vosita Rossiya rasmiylarining aytishicha sinovdan o'tgan yer, dengiz va havodan otsa bo'ladi uni.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Misrda 2011-yilda hokimiyatdan ag'darilgan Husni Muborak unga qarshi qo'yilgan barcha ayblovlardan soqit qilindi. Inqilobga yetaklagan namoyishlarni bostirish uchun odamlarni o'ldirishni buyurganlikda ayblangan edi. Hukm 1430 betdan iborat. Sudya jurnalist va tahlilchilardan uning har bir sahifasini o'qib chiqmaguncha biror xulosa qilmaslikka, bu ishni baholamaslikka chaqirdi.
Astaud'u ard al-Kanana wa sha'biha عندما لا تضيع عنده الودائع ورفعت الجلسة.
Hukm o'qib berilar ekan, Husni Muborakning oldida turgan o'g'illari Alo va Gamal otasining peshonasidan o'pdi. Muborak davrida ichki ishlar vaziri bo'lgan shaxs, shuningdek milliy xavfsizlik uchun mas'ul bo'lgan 6 kishi ham oqlandi. Ular ham yuzlab odamlarning o'limida aybdor deb topilgan edi. 86 yoshli Muborakdan korrupsiya ayblovlari ham olib tashlandi, lekin u moliyaviy firibgarlikda aybdor deb topilib, 3 yillik qamoq jazosini o'tamoqda. Misrning uzoq yillik rahbari 2012 yilgi hukmga ko'ra bir umrga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Ish shundan keyin apellyatsiya tartibida qayta ko'rib chiqildi. Muborak kasal harbiy kasalxonada panjara ichida saqlanmoqda. Vatikan rahbari katolik dunyosi hukmdori Turkiyaga safar qilmoqda. Bugun Istanbuldagi muqaddas dargohlarni ziyorat qildi. Rim papasi Fransisk 17 asrda bunyod etilgan moviy masjidga Sulton Ahmad jomisiga bordi. Undan keyin esa papa Vizantiya davridan qolgan asrlar mobaynida yo cherkov va yo masjid sifatida qo'llangan Ayos Sofiya ibodatxonasiga ham qadam ranjida qildi. Qadim greklar Konstantinopol deb atagan 1453-yildan boshlab musulmonlar qo'liga o'tgan shahar ko'rki hisoblanadi bu imoratlar. Sofiya ibodatxonasi bugun muzey. Istanbulni yiliga millionlab odamlar kelib ko'rib ketadi. 300 million pravoslav nasroniylariga rahnamolik qiluvchi va Istanbulda asoslangan patriarx Bartolomey ham Rim papasi bilan uchrashdi.
Señor presidente, per raggiungere una meta tanto alta è urgente, un contributo importante può venire dal dialogo interreligioso.
Turkiya dunyoning yetakchi musulmon jamiyati, dunyoviy va demokratik Vatikan rahbari nazarida bu davlat buyuk ishlarni amalga oshirmoqda va oshira oladi. Suriyadagi urushdan qochgan 1.5 milliondan oshiq insonning boshini silayotgani tahsinga sazovor. Turkiyaga bu borada yordamni oshirish kerak, dedi Fransisk. Kecha Anqarada gapirar ekan, papa fundamentalizm va terrorizm zamonda dunyo ahli oldidagi eng muhim muammolar deb atadi. Insonlar teng yaralgan va har birimizning huquqimiz e'zozlanishi shart, dedi u. E'tiqod va iymon faqat tinchlikka yetaklaydi. Bir-birimizning qonimizni to'kish xudoga qarshi qadam tashlashdir, dedi papa. Turkiyaga qo'shni Iroq va Suriyada vahshiy jinoyatlarni amalga oshirayotgan odamlarni yoppasiga qatl etayotgan islomiy davlat Fransisk nazarida nasroniylar va boshqa jamiki dinlarning dushmani.
Dünyamızı tehdit eden ırkçılığa, ayrımcılığa, nefret suçlarına.
Papa bilan muloqot qilgan Turkiya rahbari Rajab Toyyib Erdo'g'on ham terroristlarni qoraladi, ammo g'arbni ham ko'z bo'yamachilikda aybladi. Suriyaning noshud prezidenti Bashar al-Assadni yo'q qilish kerak, deydi u. Amerika va uning ittifoqchilari bu ishni epla olmadi. Erdo'g'on fikricha, dunyoda islamofobiya kuchaymoqda va musulmonlarga qarshi nafrat urug'ini sochishni to'xtatishmas ekan, yoshlar, yosh musulmonlar terroristlar safiga qo'shilaveradi. Rim papasi zamonaviy turk davlati asoschisi Mustafa Kemal Atatürk maqbarasini ham ko'zdan kechirdi. U shuningdek Mehmet Gormez, Turkiya muftisi bilan uchrashdi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Eslatib o'taman, internetda amerikaovozi.com saytida bizni istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Bu sahifamizni ochishga qiynalsangiz, dastur.me yoki sulton.me degan muqobil adreslarimiz bor. Savollar bo'lsa bizga yozing. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Vashingtondagi studiyamizda men Navbahor Imamova. Dasturimiz davomida esa sizni qator qiziqarli mavzular kutmoqda. Jumladan, Qirg'izistonda inson huquqlari faollari bugun nima masalalarni ko'tarmoqda? Rossiya Yevropada radikal kuchlar hokimiyatga kelishini istaydi, deydi siyosiy tahlilchilar. Nima uchun? Markaziy Osiyo respublikalari Afg'oniston bilan savdo va boshqa aloqalarni mustahkamlashga shoshmayapti. Sabablariga nazar tashlaymiz. Shuningdek, Kolorado daryosi bo'yidagi hayot, Arizona shtatidan hikoya qilamiz. Shu to'lqinda qoling. Qirg'izistonda 2010-yilda O'sh va Jalolobodda ro'y bergan etnik nizolar ketidan elatlar aro aloqalarni mustahkamlash borasida qator ijobiy qadamlar tashlandi. Lekin adolatli qarorlardan darak yo'q, dedi jamoatchi faollar. Azimjon Asqarov ishi boshi berk ko'chaga kirib qolgan. Bir umrga ozodlikdan mahrum etilgan faol ishi qayta ko'rib chiqilishi kerak, chunki guvohlar yolg'on ko'rsatma berganini ochiq aytib turibdi. Biroq adliya tizimi bunga ko'z yumoqda. Ommo orasida norozilik kuchayib bormoqda, deya hikoya qiladi muxbirimiz Malik Mansur.
Qirg'iz hukumatı janubdagi qirg'inlarda asosan o'zbeklarni ayblab chiqdi. Bu ayblov ortidan Qirg'izistondagi o'zbek jamoatchiligi aksariyat faollaridan ajradi. Ularning ayrimlari qamoqqa tashlandi. Ayrimlari mamlakatni tark etishga majbur bo'lishdi. Huquq himoyachisi Azimjon Asqarov o'zbeklar va qirg'izlar to'qnashuvida ayblanib qamoqqa tashlangan o'zbek faollaridan biridir. Asqarov etnik to'qnashuvlar paytida militsiya xodimi o'ldirilishida aloqadorlikda millatlararo nizo qo'zg'ashda ayblangan. 2010-yilda bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilingan Azimjon Asqarov ishi yaqinda Qirg'iziston Oliy sudida ham ko'rildi, ammo hukm o'zgarishsiz qoldi. Hozirgacha xalqaro miqyosda Azimjon Asqarov ozodligi talab qilingan ko'plab bayonotlar, chaqiriqlar mavjud. Bu masala Atambayevni Yevropa doirasida o'tkazgan oliy toifali uchrashuvlarda ham ko'tarilgan. Bir umrlik qamoqqa tashlangan huquq himoyachisi bir nechta xalqaro mukofotlar bilan ham taqdirlandi. Oktyabrda Bishkekda yillik yig'ilishini o'tkazgan dunyo yozuvchilarini xalqaro pen klubi prezident Atambayev bilan Azimjon Asqarov ishini ham muhokama qilgan. Yaqinda Janubiy Qirg'izistonlik o'zbeklar tomonidan Belgiyada ro'yxatdan o'tkazilgan Alisher Navoiy instituti xalqaro yozuvchilar kuni 15-noyabr munosabati bilan Asqarovni ozod qilish talabi bilan chiqdi. Qirg'izistondagi fuqarolik jamiyat vakillari xalqaro murojaatlarga qaramasdan Asqarov ishi o'zgarishsiz qolayotganini huquq tartibot organlari qasosida ham ko'rishadi. Qirg'izistonlik taniqli huquq himoyachisi Aziza Abdurasulova.
Он был на руках у этих же сотрудников, который вот все эти годы критиковал, против них работал.
Asqarov huquq tartibot organlari faoliyatini muntazam tanqid qilib kelgan. Hozir esa o'zi ularning qo'lida qoldi. Bu xuddi uning huquq himoyachisi sifatidagi faoliyati uchun qasosga o'xshaydi, dedi Abdurasulov.
Это была как бы кара за его наказание, за его правозащитную деятельность.
Qirg'izistondagi fuqarolik jamiyati vakillari ham Asqarov ozodligi uchun turli sa'y-harakatlarga bosh qo'shishgan. Uning faoliyati unutilmagan. Bishkekda Asqarov tomonidan qamoqda ishlangan suratlar ko'rgazmasi tashkil qilingan. Uning faoliyati haqida film ishlangan. Taniqli qirg'iz faollaridan biri To'lakan Ismoilova mamlakat huquq himoyachilari ruhan qamoqda qolayotgan Azimjon Asqarov bilan birga ekanligini aytadi.
Находясь в 47-й колонии Аскара, он олицетворяет нас, и мы тоже находимся в 47-й колонии. Если не физически, то морально. Почему? Потому что это реально.
Bugun qirg'iz faollarida ham Azimjon Asqarov ishi bo'yicha mamlakat huquq tartibot organlaridan adolat izlashga umid yo'qolgan. Bu borada xalqaro miqyosdagi idoralarga, Birlashgan Millatlar Tashkilotiga, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga shikoyat arizalari jo'natilgan. Qirg'iziston janubidagi milliy nizo ortidan hibsga olingan Asqarov keskin qiynoqqa tutilgan. Bu haqda Azimjon Asqarovning o'zi qamoqda jurnalistlar bilan uyushtirilgan suhbatlardan birida shularni aytgan.
Men ko'rmagan narsani qayta jazoni Rossiyada tibbiyotda pistolet bilan muotamonimga solindi. Ya'ni nasosdan qon chiqayotganda otimni chiqishdi bor. Hamma yo'q qon bo'lib ketdi, arq dedi. Bir tomonim öz aşında görmeyen konu bu son. Kurtan malları kozdurup konularda artı yapan yani zapan getirme. Ne yapıyor?
Degen Asqarov bu intervyusu da ayrım faollarga ko'ra ayovsiz qiynoqlar. So'xta ayblovga qaramasdan Asqarovni qamoqda qo'layotgani etnik to'qnashuv paytida to'plagan materiallari bilan bog'liq. Bu materiallar qirg'inda huquq tartibot organlari ishtiroki ko'rsatilgani bilan xavfli topilgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Dasturimiz davom etadi. Fransiyaning ultra o'ng qanot Milliy front partiyasi Rossiya nazoratidagi bankdan bir necha million dollar olganini tan oldi. Bu Kremlning Yevropada shunga o'xshash partiyalar bilan aloqasi kuchayotganiga dalil. Bu o'rtada Fransiya Rossiya uchun qurib bergan ikki kemani topshirishga shoshmayapti. Tafsilotlar bilan Odil Ro'zaliyev.
Fransiyaning Mistral kemalari harbiy vertolyotlar qo'nishi uchun moslangan bo'lib, shartnomaga ko'ra Parij ularni yil oxirigacha Rossiyaga yetkazib berishi kerak edi. Ammo prezident Fransua Oland Ukrainadagi vaziyat bois jarayonni to'xtatib qo'ydi. Fransiyada so'rovlarda oldinda ketayotgan Milliy front partiyasi hukumatdan kontrakt shartlarini bajarishni talab qilmoqda.
Opposition is to protect our industry.
Biz sanoatimizni, har bir mamlakat bilan savdo qilish huquqimizni himoya qilmoqchimiz, deydi partiya vakili Gotye Bushe. Milliy front lideri Marin Le Pen Moskvaga tez-tez safar qilib turadi. U yaqinda partiyasi uchun birinchi Chex Rossiya bankidan 11 million dollar qarz olganini tan oldi. Londonda joylashgan siyosatni o'rganish markazidan Nil Barnettning aytishicha, Kreml Yevropa ittifoqiga qarshi ultra o'ng qanot partiyalarni qo'llab-quvvatlashga kirishgan.
To divide European countries from each other, from their governments from each other, to spread division within the European Union.
Maqsad Yevropa davlatlarini, hukumatlarini bir-biri bilan urushtirib qo'yish, oraga nizo urug'ini sochish. Radikal siyosiy kuchlar hokimiyatga kelsa, Kreml bu maqsadiga yetdi hisob, dedi Barnett. G'arb oy boshida Ukraina sharqida isyonchilar o'tkazgan saylovlarni tan olmadi, biroq Yevropadagi ayrim partiyalar saylovlarni kuzatishga rozi bo'ldi.
What we can see from the lists of election observers that the Russians brought in in Crimea and then a couple of weeks ago in
Agar kuzatuvchilar ro'yxatiga nazar tashlasak, unda Qrimdagi referendum hamda Donetsk va Lugansk'dagi saylovlarni nazorat etish uchun Yevropadan Rossiyaga xayrixoh anchagina o'ng qanot harakatlarini ko'rish mumkin, deydi Nil Barnett. Bunday guruhlar orasida Vengriyaning Jobbik partiyasi ham bor. U mamlakatdagi lo'lilarni maxsus lagerlarga joylashni talab qilib, yahudiylarni milliy xavfsizlik uchun tahdid deb biladi. Italiyaning Forza, Bulgariyaning Ataka, Gretsiyaning kommunistlar partiyalari va qit'adagi ko'plab boshqa guruhlar ham bu saylovlarga vakillarini yuborgan. Tahlilchi Barnettning aytishicha, ba'zilari Rossiyadan moliyaviy yordam olayotgan bo'lishi mumkin.
This is really an intelligence matter and so payments that have been happening will have been happening generally.
Bu bilan razvedka xizmati shug'ullanishi kerak. Ular uchun to'lovlarni uchinchi tomon amalga oshirmoqda, dedi ekspert. Bu da'volar Moskva va Yevropa aloqalari Ukraina masalasi yuzasidan sovuqlashgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Rossiya moliya vaziriga ko'ra, g'arb sanksiyalari va neftning arzonlashishi Rossiyaga yiliga 140 milliard dollarga tushadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin iqtisodiy qiyinchiliklardan g'arbga qarshi hissiyotlarni uyg'otish uchun foydalanmoqda, deydi Washingtondagi Xalqaro strategik izlanishlar institutidan Nicholas Redman.
Anti-Americanism is something that's been given full rein. Some people who are in opposition now risk being classed as traitors.
Rossiyada anti-amerikanizm avjida. Muxolifatdagi ayrim odamlarni endi xoinga chiqarish oson bo'ldi. Jamiyat soxta urush o'ylab topdi, dedi Redman. Iqtisodiy urush haqiqiy va kuchayar ekan, tahlilchilar nazarida Rossiya Yevropada siyosiy beqarorlikni keltirib chiqarish yo'llarini izlamoqda. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Markaziy Osiyo davlatlari uchun Afg'oniston beqarorlik manbai. Qo'shni mamlakatlar va Afg'oniston o'rtasidagi aloqalarning buguni va istiqboli qanday? Hamkasbim Behzod Muhammadiydan dilasak.
Qo'shni yurt uzoq yillardan beri beqaror ekaniga qaramay, Markaziy Osiyo nisbatan tinch. Hududga Afg'onistondan jangarilarning suqilib kirishi haqidagi xavotirlar ko'p hollarda bo'rttirilgan, deydi mintaqada yashab ilmiy izlanishlar olib borayotgan, ayni paytda Kobulda faoliyat yuritayotgan tadqiqotchi Kristian Bleur. Olim Afg'oniston tahlilchilari tarmog'i degan tashkilot vakili, Afg'oniston va Markaziy Osiyo Sovet ittifoqining bosqini sabab bir-biridan yanada uzoqlashgan, deydi u.
It created enormous changes in Central Asian society, maybe not ones that were intended, but the resulting changes.
Sovet ittifoqining kirishi Afg'oniston va Markaziy Osiyo jamiyatlarida ulkan o'zgarish yasadi, kutilmagan natijalarga olib bordi. Til va dinda o'xshashliklar bo'lishiga qaramay, Shimoliy Afg'oniston va Markaziy Osiyo iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy jabhalarda bir-biridan butunlay uzilib qoldi, deydi Bleur. Xalqlar o'rtasida madaniy ijtimoiy rishtalar real olib qaraganda deyarli yo'q. Markaziy Osiyo ahli qo'shni o'lkada nimalar bo'layotganidan mutlaqo bexabar yoki qiziqmaydi, deya kuzatadi olim.
Their back is to Afghanistan. For them, Afghanistan is not something that really comes up in their daily life. They're not particularly, there's no fear of Afghanistan, there's no idea.
Masalan, tojikistonliklar uchun afg'onlar orqa qo'shni, lekin ularning kundalik hayotida bu xalq haqida deyarli hech narsa uchramaydi. Afg'onistondan qo'rquv ham yo'q, chegara borligini bilishadi xolos, deydi ekspert. Sovet ittifoqi Afg'onistonni 1989-yilda tark etdi. Ko'p o'tmay kommunist imperiya qulab, Markaziy Osiyoda 5 ta mustaqil davlat dunyo yuzini ko'rdi. Shundan so'ng Afg'oniston va mintaqa o'rtasida aloqalarni kuchaytirish imkoniyati paydo bo'ldi, ammo bu umidlar tezda puchga chiqdi, deydi Bleur.
Civil war in Afghanistan breaks out inside Afghanistan, they've got problems. Central Asia has its problems and there is no big idea.
Afg'onistonda fuqarolar urushi boshlanib ketdi. Ichki muammolar ko'paydi. Markaziy Osiyoning ham o'z muammolari bor edi. 1990-yillar mobaynida mintaqada integratsiyaga intilish hamda savdo tarmoqlarini yaratish haqida tasavvur ham tug'ilmadi, deydi tadqiqotchi. Hukumatlar esa Afg'oniston bilan hamkorlikdan o'zlarini olib qochib, chegarani mustahkamlay boshladi.
Turkmenistan and Uzbekistan were successful in this regards in isolating themselves.
Bu ishda Turkmaniston va O'zbekiston ma'lum muvaffaqiyatlarga erishdi. Ular chegaralarini yaxshilab to'sib oldi. Tojikistonni bu borada biroz omadsiz deyish mumkin. Mamlakatda boshlangan fuqarolar urushi keyinchalik Afg'onistondagi beqarorlik bilan ulanib ketdi, deydi Bleur. 2001-yil oxirida AQSh Afg'onistonga qo'shin olib kirgach, Markaziy Osiyo terrorizmga qarshi xalqaro koalitsiyaga qo'shilib, Amerikaga ochiq ko'mak ko'rsata boshladi. O'zbekiston Xonoboddagi bazasini AQSh ixtiyoriga berdi. Shuningdek, Qirg'izistonning Manas bazasi ham muhim tranzit markazi vazifasini o'tadi. AQSh hozirda bu inshootlarni tark etgan, ammo Germaniya Afg'onistondagi amaliyotlar uchun hanuz Termizdagi aviabazadan foydalanadi. Taliban hokimiyatdan ag'darilgach, qo'shni o'lkalar uchun Afg'oniston bilan aloqalarni jonlantirish imkoniyati paydo bo'ldi.
Unfortunately, you had other more negative aspects. The drug trade.
Afsuski, o'rtada boshqa salbiy holatlar yuzaga keldi. 2001-yildan so'ng qoradori savdosi keskin oshib ketdi. Narkotiklar Turkiya, Eron va Bolqon yarim oroli orqali ham olib o'tiladi. Lekin 2001-yildan beri Markaziy Osiyo yo'lagida qatnov jonlandi, deydi tahlilchi. Uning xulosa qilishicha, TAPI Turkmaniston, Afg'oniston, Pokiston va Hindistonni bir-biriga bog'lovchi gaz quvuri mintaqaviy hamkorlikni oshiruvchi yirik loyiha deb qaralsa-da, hali biror samara bergani yo'q. Afg'oniston nisbatan tinchlikka yuz tutib, doimiy hukumatga ega bo'lganidan so'ng ham mintaqa davlatlari Kobul bilan iqtisodiy siyosiy aloqalarni mustahkamlash yo'lidan borayotgani yo'q. Ikki tomonlama savdo aylanmasi hajmining juda kichikligi bunga yaqqol misol, deydi Kristian Bleur. O'zbekiston hukumati urush yillarida Shimoliy Afg'onistondagi o'zbeklar yetakchisi Abdurashid Do'stumni dastaklab kelgani ma'lum. Nufuzli qo'mondon bo'lgan Do'stum so'nggi prezidentlik saylovlarida siyosiy maslakdoshi Ashraf G'ani g'alaba qozonishi ortidan Afg'oniston vitse-prezidenti etib tayinlandi. Xo'sh, bu rasmiy Toshkent va Kobulni bir-biriga yaqinlashtira oladimi?
I'd see it more from the Uzbekistan side. If they want an increase in relationships.
Tashabbus ko'proq O'zbekiston tomonidan chiqishi kerak. Agar ular aloqalarni kuchaytirishni istasa, buni qilishlari mumkin. Do'stimning yangi hukumat tarkibida qanchalik ta'sir kuchiga ega ekani hali ma'lum emas. Uning Toshkent bilan yaqinligi to'g'ri, lekin Karzay amalga oshira olmagan ishni u qila olishiga ko'zim yetmaydi. Boshqa tomondan, agar aloqalar yaxshilansa, O'zbekiston Afg'onistonga gaz va elektr sotishdan manfaatdor bo'lishi mumkin, deydi Blair. Afg'onistonning kelajagi hanuz mavhum qolar ekan, tahlilchining yaqin orada Markaziy Osiyo davlatlari bilan aloqalarida biror yangilik bo'lishiga ko'zi yetmaydi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Qo'shma Shtatlar janubi g'arbida ko'p yillardan beri qurg'oqchilik davom etmoqda. Kolorado daryosi qurib bitdi hisob. Arizona shtatida bu muammo hal etilgan ko'rinadi, deya hikoya qiladi hamkasbim Nasiba Tohir.
UMMS kanali sharofati bilan Arizona cho'lida ham qishloq xo'jaligi rivojlangan. Bu kanal orqali suv Kolorado daryosidan beda dalalari, bog'larni sug'orish uchun yuboriladi. Lekin Kolorado daryosida suv kamayapti. 400 kilometr naridagi Guver to'g'oni ortida omborda suv sathi misli ko'rilmagan darajada pasaygan. Mid ko'lining qurishi fermerlarni juda qo'rqitib qo'ydi.
You certainly worry about the future. The dams have been sustaining us for years, but they can only drop so far before
to'g'on bor ekanki, yillar davomida ishlarimiz yurishdi. Endi esa suv kamayapti. Bundan ham pasaysa suvsiz qolamiz, deydi fermer Jim Vadil.
You know, there isn't any more water to come out.
Arizona shtati poytaxti Phoenix rasmiylari ham tashvishda. Lekin yechim topilgandi. Markaziy Arizona loyihasi doirasida Phoenix, Tucson va boshqa shaharlar suv bilan ta'minlanadi. Loyiha doirasida shaharlar omborxonadagi suvdan foydalana boshlashi mumkin. Ammo bu zaxira faqat 10-15 yilga yetadi. Xo'sh, muammoni qanaqa qilib hal qilsa bo'ladi? Shunisi, yangi qishloq xo'jaligi uchun daryoning 80% ishlatiladi. Xo'sh, fermerlar tejamliroq bo'lsa-chi, suvdan kamroq foydalansa-chi?
If there is a significant shortage and it's impacting cities, maybe in that year you go and say, "Hey, could we pay you the agricultural user not to use water?"
Tom Makan, Markaziy Arizona loyihasining boshqaruvchilaridan. Uning aytishicha, jiddiy tanqislik kuzatilsa va shaharlarga ta'sir qilsa, shahar rahbariyati fermerlarga murojaat qilishi mumkin. Suvni kamroq ishlating, mayli biz buning uchun pul to'laylik, lekin shaharliklarga ham ob hayot yetsin degan ma'noda, deydi u. Yumadagi kichik bir loyiha doirasida aynan shunday yondashuv sinalyapti. Masalan, bir dalada beda o'sardi. Bugun ekin yo'q, ammo yer egasi daromadsiz qolayotgani yo'q bugun. Markaziy Arizona loyihasi unga ekin ekmagani uchun pul to'laydi va shu bilan suv tejalyapti. Yer ham dam oladi, deydi dehqon Jim Vadil.
It certainly does good for this ground to lay out in Arizona. In the heat in the summertime, get rid of some of the nematodes and other diseases in the soil.
Arizonada jazirama issiqda bu yerlarning bo'sh turishi juda yaxshi. Albatta, chunki bu holda tuproqdagi kasalliklar yo'qoladi, deydi dehqon. Kelasi yil esa hosil ko'payadi. Loyiha hozircha katta emas, bor yo'g'i 600 gektar yer. Ko'p suv tejalayotgani yo'q. Ammo fermerlar bo'sh yerlarning ko'payishiga qarshi, chunki hosil mahalliy iqtisod uchun zarur.
Well, certainly if large blocks went out of permanent farming, then that's going to impact your tractor dealers, your seed companies.
Agar katta maydonlar qishloq xo'jaligida ishlatilmasa, traktor zavodlari, urug' yetishtiradigan kompaniyalar, sug'urta kompaniyalari, oziq-ovqat do'konlari va hatto McDonald's kabi restoranlarga ziyon yetadi, deydi Jim Vadil. Biroq Kolorado daryosini qutqarish uchun yerlarning bir qismini bo'lsa-da sug'ormay qo'yish kerak. Bu loyiha uchun 11 million dollar ajratilgan. Stiv Baragona, Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
So'nggi xabarlar, ko'rsatuv va dasturlarimiz bilan saytimiz amerikaovozi.com da tanishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun tashakkur. Siz bilan ertagacha xayrlashamiz. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasidan men Navbahor Imomova. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.